Þegar þú velti fyrir þér ferðalagi lífsins, myndir þú vilja breyta einhverju? Hvað hafði áhrif á þær ákvarðanir sem þú tókst og urðu þess valdandi að þú ert þessi manneskja sem þú ert í dag? Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og ég mun fá gesti til mín til að ræða eitt og annað sem kom þeim á þann stað sem þau eru á í dag. Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Hinga til mín í Nóa Sirius hljóðverið á podcastuðinni komin til maður sem að sko, já, bara fyrsta forsíðu stúlka vikunar, þar að segja kallmaður, í áratugi held ég. Og það bara, þessi maður á alveg hrikalega spennandi sögu og ekki bara málið að fá manninn til þess að kynna sig?
Já, ég heiti sem sagt Sigurður Hólmar Karlsson og fékk þann heiður að vera forsíðu stúlka vikunar og það kannski ágætt vegna þess að mig hefur aldrei dreymt, dreymt að vera kona þó ég sé samkynhneigður sko. En ég hef oft fengið á spurningu sko, ha, þú gei en þú ert ekkit kvenlegur.
En þetta ekki svolítið sérstakt að maður hefur aldrei pælt í því að vikan hafi ekki verið með kallmann á forsíðinni?
Þeir hafa verið með kallmann en það mjög sjaldan vegna þess að venjulega eru konur í viðtölum þarna.
Já.
Og sko, mér var sagt í rauninni þegar ég sagði einhverjum frá því að ég var að fara í þetta, já þetta svona kvennablað. En sagan mín átti bara erindi við alla, þannig að ég vona að þarna sé komið jafnrétti og jafnlestur.
Já, vikan hefur náttúrulega verið mikið, eða hún breyttist mikið og fór yfir í svona vera meira fyrir konur.
Já, ég held það og meira svona, ég veit það ekki, á hverju segjum við að sé fyrir konur þó kom einhverjar uppskriftir og prjóna uppskriftir, einn besta hugleiðislega prjóna.
Já, að prjóna. Ertu vann að prjóna líka?
Nei, ég reyndi ykkur að... Ég reyndi að prjóna í grunnskóla og var tvo vetur í heimavistaskóla og ég held að trefill minn hafi náð 3 cm.
Já, gat hann ekki staði sjálfur?
Jú.
Ég var alltaf þannig að maður prjónaði svo fast.
Já, og þar byrjaði vöðvabólga mín. Já.
En þessi sag, sko, þegar ég fór svo að spurjast fyrir, eða sérst var og fekk því viðtal, þá var sko innleiki var, já, Sigurður sem sagt tvígiftur, tvískilin og svo kom hann út úr skápnum og ég alveg, wow, þarna eru bara sko skviljón sögur í sögunni.
Já, já.
Og svo bara hennar stutta tíma sem ég við erum búin að vera bladraðins hérna fyrir viðtalið að þú ert búin að út með rosalega sögu.
Já, og kannski svo þakkláttu fyrir söguna mína því hún gerir með því sem ég í dag.
Já.
Ég hélt lengi vel að ég væri þunglindissjúklingur en kom svo að því ég væri glaðlindasti þunglindissjúklingur sem tilværi.
Já.
Og þetta var bara spurningum að vinna úr sögunum sínum, að taka þér saman.
Já.
Og finna, og það mikilvægast að var að finna, þú veist, hver ég? Vegna þess að ég vissi þegar ég opnaði augun, sko, kynhegðar augað,
já.
Að þá vissi ég að ég væri samkynhegður.
Já.
Ég bara, þú veist, æskuvinu mínir sem að, eða svona félagar, sko, ég kannski varð hrifin að þeim, þegar þeir eru hrifnir að stelpum, sko.
Já, já.
Og náttúrulega gerði ekki því að Hörður Torfason frænka mín.
Já.
Og ég hafði heyrt söguna hans, hann flúði náttúrulega land
já.
Þannig að mitt var svo mikið að vera normal
já.
Og normal var að vera, þú veist, giftur og þú veist, við töluðum einhvern tíðan það ég og vinur minn og systir mín að svona strákar 18 ára þeim, það liggur svo á að búa til fjölskyld og búa til heimili og þú veist, og þetta einhver svona sönnunar berði og ég var alveg þarna, sko
Já
Og ég reyndar mjög heppin, sko, ég kynnist stúlku og var þá búin að vera á svona verbúðaflakki og þú veist, vá, ég fæ hroll þegar ég hugsa til verbúðanir, sko.
Ég bara dáist að því, sko, að þú hafi geta verið á verbúð, sko.
Já, og vakna þunnur, þú veist, þurfa svo að fara í ískalt fyrir stúsið og svona. En, þú veist, það var hægt að finna ráði því, maður bara fékk sér.
Já, já.
Og en svo kynnist ég góðri konu og ég hugsa að sko mikið til af því var það að hún myndi bjarga mér sko.
Já.
Og við sem sagt förum að búa, hún 18 ára og ég 20, held ég, já. Og nei, hún 17 ára og ég 20. Þetta var áður ef að bannaði að vera með undir sko
18 ára.
Og við giftum okkur svo daginn sem hún verður 18 ára.
Já.
Og eigum þá orðið, hún hefur sinnlega verið 16 ára, ég bara manna þetta ekki, þegar við eigum orðið eitt badn þá og sem sagt, þá var ég komið með fjölskyldumyndina mína.
Já.
Og ég hef stundur sagt að þessi kona ætti að fá fálkaorðina fyrir að hafa búið með mér, sko. Vegna þess að ég var leiðinlegur við hana með víni, ég var leiðinlegur bara, þú veist, með víni og ef ég fekk ekki sem sagt að fara á fylliri, þá bara var ég leiðinlegur heima til að,
þú veist,
að
þú fekkst að fara fekk á
fylliri. Já, já. Og ég var að vinna sem þjónn og ég var að vinna í ATVR og semst í ATVR taldi ég með trúum að ég þurfti að vita hvað ég var að selja.
Já, já, já.
Og hérna þurfti að smakka.
Já, já.
Ég hef oft þakka Guði fyrir að gefa í matvörudeild hérna í Miklagarði kannum dag. En við eignum svo annað barn og semst 86 fyrir dóttir mín fætt 82 og þegar hún sennilega 2 ára þá skiljum við.
Já, þannig að þú skilur fyrsta, það bara 88.
Já.
Já.
Vegna þess að, sko, kona mín hafði ekki svona tollens fyrir því þá að ég fór út að vinna á föstaskvöldi.
Já.
Reyndar í Súðavík, sko, fór ég að vinna.
Já.
En svo vaknaði ég upp á Akureyri.
Já, þú hefur verið þannig.
Já.
Já.
Og kom svo heim á mánudegi í þjónagallanum og hún var ekki trefin að því, sko.
Nei, já.
Ég skildi það ekki fyrir löngu setna.
Var ekki, það var einhvern tímann heyrðum að sögum að einhver svona sem drakk ótæpilega fór á stað á föstudegi og vaknaði svo í Kaupmannahöfn eða eitthvað. Þetta var eitthvað alveg.
Já, hann vaknaði í hvítu herbyggi í Kaupmannahöfn og svo sagði hann bara, hvar ég? Va? Ég reyndar bara á Akureyri en hérna, maður fer ekki þangað núna út á sóttvörnum
Já, nei, við verðum vist að hlýða
já,
því
já.
En hvernig það samt sko þegar þú segir þetta, þegar þú talar verbúð ég meina, þú sagðir við mig fyrir þetta viðtala mm-hmm. þú ert sko ferð í fóstur
Já
Þú veist, hvað það sem sko þegar nú ertu orðin heill eða þú ert búin að skoða, þú ert búin að mm-hmm. veist hver þú ert og allt þetta að sko hvar horfuru á fortíðina, mm-hmm. að maður verður víst til þess að verða heill, þá verður að fara eins og skoða hvar brotnaði línan.
Já.
Þú veist, brotnar hún þegar þú ert sendur í fóstur eða brotnar hún þegar þú ferði í verbúðina, þú veist, eða sko, ertu búin að svona sjá, sko, hvar?
Já, sko, línan brotnar þegar ég sendur í fóstur, ég bara 30 ára gamall,
Já.
Lítill frekar, eða semst frekar lítill eftir aldri, þippin, með ljóst krulla hár, eitt fallegasta bad sem ég hef séð en svo ég sendur í fóstur og hefur ekkert með það að gera játt yndislega fósturforeldra
Já.
En það verður einhvað sko tengslarof og þar verður brotið
Já.
Og ég eins og var þú veist gert vel við mig þá fann ég mig aldrei og mér leið alltaf öðruvísi
Já.
Og svo náttúrulega þegar ég flyttað heiman og svona og fer einhvað að losna, þá ég að brjóta á sjálfu mér, ég að brjóta á, þú veist prinsipunum mínum hvað ég ætla að gera, sko
Já.
Ég að vakna upp á vitlausum stöðum ég að drekka þegar ég ætla ekki að drekka ég að dópa þegar ég vil ekki dópa ég að taka eitthvað sem ég veit ekki hvert ég lifi af
Já.
Þannig að sko ég í rauninni þegar ég smakka vímöfni í fyrsta skipti eða reyndar ekki vímöfni ég prófa að sniffa þá gerðist einhvað hjá mér, ég fekk svona lausn og ég bara 12 ára sennilega þá og það gerist einhvað þannig að ég fylli tómið sem inn í mér Já. Og mér fannst þetta svo gott og veistu það besta sem ég upplýði það var þegar ég fór að drekka daginn eftir, strax morguninn af því þá fann ég engar tilfinningar, þá gæti ég bara haldið áfram
12 ára?
Nei, þá ég ekki farin að drekka daginn eftir. Ég svona...
Þetta hefur algjör mý, ég var bara, what?
Ég var orðið miklu eldri, ég var svona 16 ára. En þegar þú talar við fólk sem að, þú veist, byrjar að drekka ungt eða byrjar í neyslum, þá segir það svo oft, 13-14 ára, þá fór ég að drekka svona bara eins og gengur gerist.
Já.
Ok, horfum áfengslökiðina, hvað eðlilegt að 13-14 ára unglingu drekki?
Ekki
en á þessum tíma sem ég var þá sko, var bara eðlilegt að þú færir úr sveitaböl og tæki þátt eftir fermingu tæki þátt með fólkinu, það var náttúrulega ekki samþykkt drykki allavega ekki á mínu heimili
Nei.
Ég var alinn upp hjá bindindisfólki og mér sé að pappi var meðhjálpar og gemdi messuvíni til að það færi ekki til spillis
Já, fóstupappi þinn
Já, fóstupappi og sko ég held að vímöfnaneyslan bjargaði mér frá mun verri líðan á þessum tíma þú veist, ég var bara óþroskaður til að takast á við sjálfum ég var lesblindur, ég var ofvirkur ég var með athyglisbrest og þá greiningu fekk ég sko 54 ára
já, já, en svo það bara það sem að gerast að, það oft þannig í dag að fólk bara þú veist, uppgötvar að og svo þá kannski kemur löngun að fara í skóla eða þú veist að sína já. Að þú getur
já. Ég fór í skóla sko eftir ég varð edrú og byrjaði í bókbandi
já.
Og það kom mér rosalega óvert að ég gat lært
já.
Af því þá ertu búin að læra að taka svolítið á við ofvirkuna þegar ég var í heimavistaskólinum í Reykjanesi við djúp þá voru lestímar frá 5 til 7
já.
Held ég og ef að ég náði einbeiningu þá bara sofnaði ég
Já.
Eða ég las blaðsíðun og ég vissi ekkert hvað stóð á hennu eftir.
Já, myndir ekkert hvað varst að lesa,
nei.
Það var bara einhverju stafir.
Já, og þannig hafði ég ekki þroska, sko, ég alveg opbóðslega skrifblindur,
já.
En ég, þú veist, ég hef minni sem að ég sé orðin eru vitlaus. Það ekki það að ég viti það, eða þú veist, heldur bara sé ég það sem mynd,
já.
Þannig að ég sé hlutinu myndra. Þannig að, sko, brotið verður þegar ég var 30 ára og svo held ég áfram að milja mig svona niður í frumendi bara með því að vera í neyslu og haga mér gegn því sem að ég alinn upp við.
Já, en þá kemur að því mér að þú svo ferði í verbúð sem alltaf bara, sko, fyrr hefði ég nú bara flutta heiman, sko, eða ég hefði bara flutt úr landi ef að pappi, foreldrar mínu hefði sagt bara, herðu, farið í verbúð, þú veist, ég bara man sögurnar í gamla daga, af þessu, þetta var bara sök og svínir í, kuldi,
En fyrstu tvö árin þegar ég flutta heiman eftir ég var 16 ára, þá bjó ég hjá fóstursystur minni
Já.
Sem að hefur sennilega átt að líta eftir mér og gerða vissu leiti en ég var út á djáminu og leta hann ekkit vita hvort ég kemi heim á sunnudegi eða, þú veist, og var ekkit auðvelt að hafa meginn á heimilinu. Þannig að í verbúðuna fer ég 18 ára sennilega
Já.
Og sko, þú er svo gamaldags vegna þess að á þessum tíma þá var verbúð bara einhvað það mesta spennandi sem til var. Það var fyrir mann í minnistöðu, þá var þetta frelsi
Já.
Og frelsi fólst í því að þú veist, það var bara þegar var búið að vinna, þá var djammað og svo þurfti að mæti vinnu og þá var bara haldið áfram að fá sig að vel
Já.
Og þú veist, þetta var bara eitt stórt partí og ég man eftir því svona 19 að verða tvítur, þá ég bara að gefast upp í þessu partí sko. Og þegar ég sé það einhvað að Veist, þá var það þannig eftir flugferðina til Akureyrar þegar ég var að vinna í Súðavík og vaknaði Akureyri að ég sko það var nóg til en ég gat hvorki hætt að drekka en ég haldið áfram
já.
Og líðan ég var svona veist, mér leið svo illa að og oft á tíðum hef ég hugsað sko leiðir til að gefast upp en sjálfsvíð til dæmis, það var einhvern veginn ekki inn í myndina því það var ekki uppgjöf í því það var frekar að ég myndi meiða þá sem eftir væru
Já.
Þannig að það kom ekki til grein og allt í henni stóði þannig upp og það var ekkert eftir, svo kem ég heim og kona mín byður skilnað og við förum að tölum við prest í sitt hvort lægi af því að það varð að vera prest samtal
Já.
Og presturinn sem ég tala við þá hann bendi mér á Karl Mattíason prest á Suðureyri bendi mér á ringi í hann og tala við hann og Kalli hafði þá farið í meðferð og segið mig frá Vogi og ég bara tek það ákvörðun að ég kaupi eitt flugum eða til Reykjavíkur og panta mig pláss á Vogi og þegar ég kem í bæinn, þannig 28 ára og segið við, ringi systir mín og segið henni að ég sé að fara í meðferð að ég vissi það, ef ég myndi ekki segja henni það og byrði hann að sækja mig og skutla mér þá hefði ég líklega endað í miðbænum sko.
Já, þannig að hún kom þér á staðin
já,
ok
svo kem ég inn á Vog, ný skilin, ofsalega brotin og hérna sagði ráðgjöfum og læknum frá því að jú, ég tæki nú panodil svona annars lægið og ég segði það ekki, ég tæki rauðvín með góðum mat en þetta var ofsalega lítið vandamál ég vann síðan löngu setna á Vogi og fekk að lesa skýrsluna mín og þær stendur illafærin vímaefna neytanda vestan og það var ekki það sem ég sagði
Nei, þau kunna bara lesa fólk
Já, en svo Já. Gerðist alveg kraftaverk inn á Vogi sko. Af því að á laugardeginu ég kem inn á mánudi og á laugardeginum er svona prógram sem heitir Ungt fólk með aðfund
Já
Og það kemur ungstúlka inn sem að ég þekkti og hafði verið svolítið skotin í áður Og hún tekur utan mig og segir, mikið er gott að sjá þið hérna, mér þykir væntu þeim. Og ég þekkti ekki munin á handaband og samförum.
Já.
Þannig að meðferðin var, sko, ég var búin að afgreða skilnaðin, ég ætlaði bara að fara úr staðafell og svolítið að ég giftast þeir eru konu.
Já, ok. Og... Þannig að mörkin voru kannski mjög óljós.
Óljós.
Mjög óljós.
Já, og á staðafelli satt ég bara að skrifað ástæðbréf af því þá voru ekki e-mail eða neitt.
Nei, nei, já, já.
En þessi kona ætlaði sér aldrei neitt sko með mig, henni nei, bara nei, þótti já. Vænt að ég væri að takast á við mín mál.
Já.
Og við áttum ekkit eftir að verða saman sko.
Já, þannig að þú endar ekki með ekki
nei,
henni.
Nei, okay. nei, og allt í einu var grár hverstasleikin fyrir frá mig.
Já.
Þú veist, hún var komin í samband, ég var einn og þú veist, hún hafði brugðist mér og þú veist, Alki finnur alltaf einhvað til að drekka út
það. Það var næsta, þá gást að byrja aftur.
Og þá gæti ég byrja aftur. Já. Og þú veist, þannig voru bara frá 2008 í tvö ár, var ég bara brölta inn á bók, þú veist, og út af og ég og svo fór ég á Vífilstaði í fulla meðferð sem var þá reikin á Landspítalunum
Já.
Og þar var ég bara í sólbaði, ég var svo heppin að vera í meðferðar í júni og júli
Já.
Og þar hitti ég líka stúlku vegna þess að enginn mátti vita að ég væri gay
Þannig
að
Varstu þá búin að uppgötva að það væri?
Já, ég vissi að ég væri gay bara þegar ég opnaði kynaugað sko
Já, þannig þegar þú varst bara 12-13 ára, þá bara
vissi ég
þá er eitthvað að, eða þú veist
Já, ég var hrifin af stráku
Já, þú varst, já, já. Ég ætla að það var eitthvað að skilur þetta ömurlegasta spurningi
Ég vaknaði með þennan sjúkdóm
Þannig ég byrst afsökunar því
já.
En já, þannig að þú varst búin að vissir
Já, og hafði prófað sem unglingur eitthvað, sko
já.
En svo var þetta bara, þú veist, það hefði enginn mátt vita það
Nei, já
En svo, hérna, á Vífilstöðum, þá ég bara í sólbaði tvo mánuði og ég fór í bæin og fór í kókó til hans odds fekk bæjarleyfi og kefti mér alveg rándýr kúrekastígvél sem kostuði bara held ég hálfar hérna félagslegu bæturnar sem ég fekk og svo kom ég tilbaka og starfsfólki spurði mig hvað varstu kaupaði skó og ég sagði, já maður verður að veluna sig fyrir það Og löngu setna fór ég að vinna með einum manni sem að var þarna og hann sagði við erum ennþá að velta þig fyrir okkur fyrir hvað þú varst að veluna þig. Því að ég var ekkit að gera þarna.
Þú varst bara í sólbaði.
Já, og kem svo út og fer að vinna sem sölumaður og fer fljóta í neyslu aftur. Ég var bara að flakka og bjóa flottum hótelum og seldi lítið og hérna... og var í mikil skuld við fyrirtækið og bara var að djamma.
Já, ég, þannig að þú varst bara að lifa eitthvað draum sem að var ekki.
Ekki draum, ég var að drepa draumana, sko.
Já.
Þú veist, ég var að lifa einhverju lífi sem að fór mér ekki og passaði ekkert inn í á hvaða stað ég var.
Já, en að því að þú nefndir áðan þetta með, þú veist, að þú varst í klæðnaðinum.
Já, já, já.
Það er svolítið skemmtilegt að segja frá því, sko, já. Að þú keiftir lúkkið, sko.
Ég keifti lúkkið og hérna... fljótlega eftir að ég þarna þá brölti ég einhvað í meðförðum og svo hérna sem sagt fekk ég vinnu á hérna nær á Laugavegi búð sem hétt undrahundurinn var svona rekkidótabúð og ég labbaði inn í þessa búð bara niður í bæ og var einhvað smá reyktur og ég segi hérna hvar eigandinn að þessar búð og stúlkan sem afgreða hún bendi mér á hver skrifstofan sé
Já.
Og ég lappu upp og þetta einhver flottasta atvinnumsók sem ég veit með algjörlega brotið sjálf, lappa ég á mitt gólfið á skrifstofunum og segi, hey, vantar þið manni í vinnu? Og eigandi segi nei, ókeiðina, veistu ekki af hverju þú ert að missa? Og lappa út. Og ég var byrjaður í búðinu að hátíði daginn eftir og hann búin að hafa upp á mér.
Já, þannig að þú hefur náða að setja þú hefur náða að setja þitt mark samt á, sko, presensin þinn eða það að vera til staðar
það var hrókin sem hélt mér uppi sko.
En ég meina að þú segir náttúrulega sjálfur á það þú veist þetta með Ferrari sko, Ferrari úr og hefði, eins og þú sagði sjálfur þú hefði getað labbað niður Laugaveginn nakin en þú varst með Ferrari
ég var með Ferrari úr og það var alltaf eitthvað svona maður þurfti alltaf eitthvað til að finnast maður einhvers virði vegna þess áðurins tíma þá upplifði ég þegar ég var einn með sjálfum mér að ég var ekki neitt, ég var bara rusl og þegar þú sko ert búin að fylla ruslapokaðinn þá annarkvört setur hann í skáp eða þú ert orðin svo félagsfælin og getur ekki færi með hann í rusl eða færi með hann út í gám og þannig var ég bara í raun og vera að fara með sjálfum mig og eftir þessi 2 ára brölt í þú veist, drykju meðferð, afeitrun og einhverju svona, þú veist Þá fer ég loksins inn á vog og ég var mjög veikur á þeim tíma. Þú veist, ég hafði tekið inn hellingalyfjum og drukkið og ég gat ekki talað og ég gat ekki, þú veist, almennilega gengið og settur sjúkrabörur og kerður inn.
Já.
Og svo manni eftir því að ég, þegar ég vakna þá hérna röflaði ég einhvað, ég fer bara út úr bílnum hérna og skellti löppin út úr rúminu sko. Ég var ekki þarna á staðnum, ég var svo, þú veist, ruglaður. Og lappa svo fram á Vogi og þar sé ég fólk sem að koma með fund og ég horfði á það bara og sagði á hverju þið þessu partíi. Ég var ekki áttaður á því hvar ég var sko. Já. Og þarna ætlaði ég að byrja bara mína venjulegu göngu að vera bara snar vitlaus inn á Vogi. En svo var ráðgjafi sem að tók mig í viðtal og talaði bara við mér heina íslensku og sagði þú ert bara geðveikur þegar þú ert í þessu ástandi. En ég ætla að gefa það séns. Og daginn eftir þá hugsaði ég, þú veist, ég bara, ég verð að gera það sem ég sagt. Þú veist, og ég verð að leggja mína skoðanir til hliðar. Og ég ákvaði að ég vildi gera allt sem ég gæti til að verða edrú. Og ef maður horfir á það, hvert, þú veist, allt sem ég vil til að verða edrú, hvað var ég búin að leggja á mig til að vera í neyslu, sko?
Já, já.
En ég fer í endurkomum program sem að hétt Víkingaprógramið og fer á staðafell og útskrifa staðan 15. desember, fer hún á áfjóngahús og hérna svona að gera þar sem ég sagt en auðvitað gerði ég fullt af mistökum en ég náði því að verða edrú í ár að því fylgdi þess eftir og það ár var einhvað merkilegast ár sem ég hef upplifað í mínu lífi, þú veist, það var mikill, hérna, mikið að gerast hjá mér og semst, árið skipti mér svo miklu máli það var svo flott að vera búin að vera edrú í ár síðan átti þetta að bæta sko 15 ár í viðbútt þannig að ég var edrú í 16 ár
Já
Á þessum árum þá eignast ég badn og ég hef stundum, eða vinkonu mín segir ég hef eignast það í gegnum kunningskap ég eignast badn með mjög bara góðri stúlku sem að ég var smá að dandalast með og vorum smá saman og svo var það búið og hún var ófrísk
Já.
En svo kynnist ég konu einmitt þegar hún ófrísk þessi barnsmóðu mín og hérna við eigum svo eftir að búa saman í 13 ár
Já.
Sem að var svolítið merkilegt vegna þess að auðvitað var svona blossin sem að kemur upp og þú veist einhvað, þú veist og ég var hrifin og ég, þú veist alla konurnar í mínu lífi þú veist, ég hef elskað þér á einhvern hátt en það endaði meira sem svona sískina samband
Já.
Og bara árið 2000 þetta er 90 árið 2000 þá giftum við okkur ég og þessi seinni kona mín og sko þetta var eiginlega sko sambandi var að verða búi við vorum orðin eins og sískinni
Já.
En við giftum okkur samt og það var fallilt brúðkaup og allt það en eftir það þá bara svona fór að gliðnast í sundur hjá okkur við fórum að vinna á sitthvorum staðnum en tíma hún var sagt, út á landi og ég í bænum svo flytti ég líka út á land en þetta svona gliðna og svo skiljum við bara sem í dag betur fer ég var ekkit sáttur vegna þess að mér langaði svo í þetta öryggi að vera með sko fjölskyldu við áttum eitt strák saman, hún átti strák fyrir og þetta var svona bara fallegt heimili og gott en þegar við skiljum þá tek ég ákvörðun það að ég ætla að taka 2 ár og vera einn og ég gerði það, ég deitaði ekki og ég var ekki að gera neitt í 2 ár nema að skoða mig inn á við og eftir þessi 2 ár þá ég búin að svona hugsa það, þú veist, ég gei og ég hefði alveg verið að spjalla við gei stráka en aldrei farið neitt, þú veist, aldrei gert neitt og svo kemur að því að þegar að systir mín sem deyr úr MND hún orðið mjög veik og kvöldið sem hún lést þá fer ég út í bílskúri reykja og þá ég búin að kynnast manni og semst hann var heima hjá mér að passa stráki minn meðan ég var hjá systir minni og svo segi ég við systir mína þú veist að hann er meira en bara vinur minn og semst ég man ekki hvert ég sagði að ég væri gei eða eitthvað ég man þetta svona óljóst nema hún stóð upp bara og tók utan um mig og hérna Og þetta kalla ég, þú veist, að koma út, viðurkennaði fyrir einhverjum. Og síðan, sko, sagði hún mömmu þetta. Mamma, þú veist, hún var yndisleg, hún systir mín segi við mömmu, ég þarf að Siggi bað mig að segja það svolítið. Og mamma bara var að fá tauga áfall, hún held að ég væri komið krabba meina eða eitthvað, þú veist, væri sjúkdóma.
Já.
Og systir mín segir, hann Siggi er samkynniður. Mamma hringdi í mig stuttu setna og sagði þú veist að ég kann miklu betur við tengda sinni en tengda dætur. og það, sko, þetta var ekkit mál fyrir mömmu.
Nei.
Svona, en hún sagði stundum, þú veist, af því ég flutti svo setna til Norex, þá sagði hún stundum hvena kemurðu með Birgit frá Norei heim, sko. en hún alveg tók mig eins og ég var, en pappi átti erfiðar með þetta.
Já.
Og ég hef oft hugsað það að það getur verið sko, ég fer í fóstu 30 ára frá honum, ég pappastrákur þú veist, maður fer alltaf að leita inn á við var, þetta einhver mér að kenna og það tók pappa ár eða umtapil ár svo kemur það til mín á Þorlóksmessu árið eftir og byðum með fyrirgefningar og það bara þannig að fólk þarf sinn tíma og hérna, ég held að það sé mikið líka að þakka sko konunni sem hann gift eða býr með í dag en að hann kom til mín sko en við erum góði vinir og sem sagt það tóku þess allir vel en í þessu sambandi þá var þetta nú ekki svona drauma sambandið og hérna kom upp ofbeldi og í svona ákveðnu flókta þetta þú veist ég labb út á Eyðistorg ég bjó út á Granda og vinur minn hringir í mig frá Noregi og segir Viltu koma að vinna sem kokkur? Ég hefði verið að vinna sem kokkur, ekki lærðu kokkur, sko. Og ég segi bara, já, ok, hvar? Og hann segi mér að þetta sé í Noregi og ég segi, já, ekkert mál, heyrðu, en hérna, ég að fara til Spánar og ég get komið eftir það 14. ágúst. Og hann segi, nei, þá gengur þetta ekki. Og ég bara, ok, og lappa heim og svo hringir hann aftur og segir, jú, það gengur. Og ég tek ákvörðun, tala ekki við, sko, sambýlismanni minn, tala ekki við neitt, tek bara ákvörðunum að ég að flytja til Noregs og svona geri ég svolítið í lífinu þú veist, ég bara svona, ok
Hvatvís er orðið, já, sem sagt, ég heyri það
já. En hérna og sem sagt, ég þarna flyt til Noregs og ég flýg til Gardemo og tek rútu þaðan er í miðbæ og tek síðan aðra rútu sem ég sé á að fara til Rjúkan mér var sagt að ég ætti að fara þangað og þegar ég kem til Rjúkan eftir 3 tíma keyrslu frá Oslo þá tek ég leigubíl og segi bara Sinnebo Highfields Hotel og mér keyrt þangað og ég stíg út úr bílnum og bara shit siki, hvað ertu búin að koma þér út í
komin að hjara veraldar
ég var komin sérst á Háfjalla Hotel fyrir ofan Rjúkan og Rjúkan bær sem 13 km á lengd sérst ofan í dal og hann 3 km á breidd þannig að þeir var í fréttónum um tíma að þið átti að setja spegla í hlíðarna til að ná sólinni niður og þessi bæri þekktastu fyrir að þarna reyndi Adolf Hitler að búa til þungavatnið fyrir atómsprengjurnar
Já, ok
En ég kenna þarna og fer að vinna í eldhúsinu þú veist Vá, og daginn eftir 175 manns í kvöldmatt og ég á að koma að fara að búa til deserta og þú veist, ég hafði unnið á Kaffi Flóru og ég hafði unnið á einhverjum svona veitingastöðum en ég kunni ekkert þannig að þú veist, ok, mér var kennt og ég gat gert þetta og svolítið ég í lífinu, þú veist, að fylgjast bara með hvernig á að gera þetta og gera eins og en ég vann þarna þangað til að ég spurður eitt kvöldið getur þjónað og ég náttúrulega var búin að vinna þessi þjón af og til frá því ég var 20-ur einhver leis, 18-20-ur og ég segi Ég veit ekki, ég skal prófa, viss alveg að ég myndi sko glansera í því
Já.
Og það gerist að ég fer að þjóna, þannig að það enda með því að ég sem sagt, morgunverðarkokkur, ég við morgunmatinn klukkan 5 á mótnana til klukkan 2 á daginn, þá sem sagt, búin að ganga frá öllu og kem svo aftur klukkan 6 og fer að þjóna á kvöldin og þarna var maður að drekka, en það var ekkit vandamál að því fjölskyldan mín var ekki og ég hafði Já. Bara sjálfa mig og svo kemur fyrir sambýlismæður minn til Noreg svo fer að vinna á hótelinu líka og við erum saman og svo verður semst alvarlegt atvik þar sem að ég semst slasast af völdum ofbeldis ég semst lendi með höfuðið í gangstéttabrún og það blæðir inn á milli heila og höfuðkúpu og það gerist ekki strax heldur nokkrum semst þetta gerist í mars Og svo fer ég að finna fyrir því, þú veist, ég er bílvegur alltaf, ég er alltaf með hausverk, það er alltaf eitthvað að mér og ég fer að missa máttinn, þú veist, ég fer að detta, en ég sel mér það alltaf, þú veist, það var ójafna, ég var að tegja mig, þú veist, að það var eitthvað. Svo, semst, er þetta farið að ágerast og ég fer að tala við hótelstjóra sem ég var hjá, að því ég var ekkit ofsalega færi í norsku og beðan að panta tíma fyrir mig á heilsugæslunni. hún spyr hvað sé að og ég fer að segja það og hún segir, ég ekki að fara panta tíma, þú ert að fara þangað.
Já.
Og ég fer að þessa heilsugæslu og þegar ég hérna komið þangað, þá bara ákveðað þetta sé hastalegt mýganinskast.
Já, það ekkert verið að tekka neitt, Nei. Svona eitthvað að auka.
Nei. Nei, og ég sem sagt fer bara út í bíl og aftur heim á hótel og leið og ég að stíga út úr bílnum, þetta var svona 20 minnuna keisla, að leið og ég að stíga út úr bílnum, þá ringi síminn og þá það læknirinn og segir, veistu að ég verð að fá þig aftur vegna þess að ef einhver kemur upp á, þá mun ég aldrei geta sko sætt mig við það.
Já.
Þannig að ég fer aftur og ég beint í myndatöku og ég með þrjá bletti við heilan.
Já.
Og meira vissi ég ekki, en þegar ég var að tala við hjúkuna, þá var ég búin að missa mátti, ég var alltaf að detta og endaði í göngugrindana.
Hvaða árið þetta?
Þetta árið 2010.
Þannig eftir að þú ert, þá ertu búin að fara vók?
Já, já, þannig ég búin að vera edru í sko 16 ár og byrjaði að drekka aftur.
Já, af því þú gasta?
Já.
Kunnir það?
Já, af því ég var komin út úr skápnum
já.
og það ég var gei, það var leyndamálum mitt og þessna gæti ég ekki drukkið, við erum alveg réttlætinga kóngar. Já,
þarna kóna.
Já, og ég sem sagt fer í 30 tíma keisli í sjúkrabíl inn í Oslo og veit bara ég með þrjá bletti við heilan. Og þegar ég kem þangað þá mér sagt hvað að, það ég búin að fara í rannsóknir og það ákveðin aðgerð þannig að það verður borað í höfuðkúpuna. Og það gerist í aðgerðin að ég vakna í skrústykkinu og það bara, þetta var eins og blakk og dekker bor sem var verið að bora og ég alveg fastur en ég vakna og svo ég náttúrulega bara deyfðuð niður aftur,
Já.
Þannig að ég svona missi meðutund. En það var nóti þess að þeir náðu þessu blóði og þegar ég vakna þá segi ég bara, ég fer aldrei í þetta aftur nema ég verði svæfður og ég vil bara fá það skriflegt að ég verði svæfður. Það var einhver hætta að svæfa mig í þessu ástandi.
Já, þannig að þú þetta var bara svona deyfi, eða þú varst bara staðdeyfður bara í drast og
já.
Svo bara...
svo bara borað með blakk og dekker, sko. Ég er ævilega þakkláttu blakk og dekker. Svo má ég náttúrulega ekki vinna í einhvern smá tíma en fer svo að vinna aftur og ég manaði enn á mánuð, ég átti að taka það rólega, ég vann 320 tíma.
Já, það nú mjög rólegt.
Það mjög rólegt. Kokkur sem var, hann var með, samt hafði yfir höndina með tímana.
Æ,
þannig að það var mikil vinna.
Já.
en svo gerist það bara þarna í verslunarmannahelgina 2010 að ég hérna lamast. Bara mátturinn fer öðru megin, vinstar megin líkamanum.
Er þetta þá orsök eða afleiðing af aðgerðinni? Af þessu
nei,
falli?
Nei, þá það af þessu falli aftur.
Já, já.
Þá haldið áfram að blæða inn í þetta hólf og þrýstir sem sagt þetta blæðir ekki nú heilan heldur á milli höfuðkúpunar og himnunar og þrýstir á taugar sem að verða þess valdandi að ég lamast.
Já.
Og ég fer aftur í aðgerð og þá komin í veikindaleif í hálft ár og býsamt á hótelinu þú voru opposlega næs við mig á hótelinu sko
Já.
Og en á þessum tíma sko þá mamma orðið mjög veik rétta mamma mín orðið mjög veik af krabbameini
Já.
Þannig að ég ákveð að flytja heim og kem heim í desember 2010 og sem sagt þá skilin við þennan sambýlismann en við samt ágætisvinir og svona í einhverju svona sambandi og ég bara legi mér íbúð og fer að vinna sem þjónn og tek þátt í hérna sjónvarpsþáttunum meiri hamingja með Ásdís Olsen, núvitundakennara.
Já.
Og á þessum tíma sko ég búin að vera að drekka þá í 4 ár, semst ekki stanslaust heldur.
Já.
Og þegar ég fer í núvitundana þá fer mig að langa aftur í þetta frelsi sem fylgir því að drekka ekki.
Já.
Þú veist, maður einhvers staðar og maður gat ekki labba út í bíl og bara keyrt heim. Maður einhvers staðar og maður fastur inn í hóp og svona. Og þetta vera þunnur, það fór mér ekki eftir að ég var búin að prófa að vera edru í 15 ár.
Já.
Þannig að í núvitundinni þá erum við að gera í rauninni ekkit ósvipað og bara aðbrókar með. Við erum að lifa í deginum í dag og við erum að takast á við okkur sjálf og við erum að skoða okkur sjálf bara alla daga. Og svo í einn upptökunni þá semst ekki verið að taka upp en við erum í grúppu og við áhugum að tala um einhver alvarleg áföll og ég hugsaði bara ok, ég bara bý einhver til að gera einhver alltaf ekki að vera einlægur og sest niður en segi þá frá bara allt í einu frá þessu ofbeldi og það var það eiginlega svona lausnin vegna þess að ég hafði hugsað þennan mann þú veist, þetta góður maður, hann á bara ekki drekka áfengi eða þetta góður maður og á mjög gott, þú veist, í sér og ég hugsaði að það gæti alveg gerst að við byrjuðu saman einhvern tíðan aftur sko. Ég var bara svo veikur að meðvirkni
Já.
En svo gerist það sem sagt það svolítið fyndið að því að ég hef alveg verið hallúja hoppari sko og trúaður maður en þegar ég var drekka þá lokaði ég alveg á trúna og svo á ég vin sem samkynniður og þrjár dætur og bara góður félagi og við erum ekki hann að spjalla á Facebook og hann segir sig ekki prófaði að fara á hnén og byrja guðum að hvað hann ætli með lífið þitt og ég bara þakkaði fyrir guður í sko sumafríði mínu lífi og ég láti mig algjörlega í friði síðsliðin ár og svo þetta hefur sennilega verið á fimmtudegi á laugardagskvöldinu þá hugsaði ég að þetta getur ekki verið svo mikið vitleysa þannig að ég hérna fer á hnén við rúmið og bara þú veist, krýp og en set ekki sko hendurnar í bænastöðu heldur seta bara út og segja guð hvað ætlaru með líf mitt og þá var ég að hugsa að ég vildi fara frá Íslandi vegna sem ég varst geilífið á Íslandi ljótt, mér varst allir vera búin að vera með öllum og mér varst þetta bara svona þú veist, það var bara mínar varnir og ég var svona farin að hugsa að ég vildi ekki fara til Noregs því að það var svo kaltar ég vildi fara kannski til Ítalíu eða eitthvað að prófa en guð svo mikil humoristi hver sem hann í lífi fólks sko
já, já.
Að ég spyr hann þarna hvað ætlarðu með mitt líf og daginn eftir þá fæ ég póst frá manni sem að hérna í dag maður minn já, og það, breytti það, öllum mínum áformum í lífinu
erum við þá að tala sem sagt, e-mail eða erum við að tala bréf, sniglabréf
nei, við erum að tala engamál.is
já.
Og segið þið svo að það get ekki virkað
Já, þannig að þið kynnist í gegnum þetta en þekktust þið ekki fyrir
Jú, það nefnilega það merkilega 1988 í meðferðasögunni minni
Já.
Þá sit ég inn á Vogi og það er svona lægri matsalur og efri matsalur það eru gengið niður tvær eða þrjá tröppur
Já.
Og einn daginn þegar ég sit þannig í meðferðinni þá skín sólin bara á einn stað og á þessum stað sem sólin skein stóð þessi maður Og ég veit ekki, sko, ég vissi bara að það gerðist einhvað,
Já.
Þú veist að ég sá hann og ég man nákvæmlega hvernig hann var og hann hefði unnið á Vogi, þegar við förum að tala saman, sko, þá við vissum af hverjum öðrum í leynisamtökunum og við, semst aða samtökunum og við vissum af hverjum öðrum, þú veist, í gegnum S.A.A. við vorum báðir þá í Fíladelfíu kirkjunni Hann vann á Sólheimum og ég hafði unnið, eða sérst, hann hafði unnið á Sólheimum og ég vann líka á Sólheimum, bara setna. Og 2001, þá fórum við í sama ensku skólan með ykkur millibili, eða mánuðið millibili, til Exeter. Og þú veist, við höfum alltaf vita af hverjum öðrum. Svo þegar ég fæði þetta, sérst, þennan póst frá honum og við förum að spjalla saman, þá sendir hann mig Facebook síðan sína.
Já.
Og þegar ég opna hana, þá fattaði ég hver þetta og ég svona stoppaði anda og þá fattaði að ég hafði búin að vera ástöngin að þessum manni, þó ég hefði átt eftir að búa með konu.
Já, 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 já.
Og eftir það að við semst, hittumst og förum á svona date að síðan erum við eiginlega búin að vera saman, sko. Og það sem merkilegt að þetta stór fjölskylda, ég á fjögurbönn og hann fjögurbönn og svo eigum við sitt hvort fósturbarnið. Þannig að sko, þetta rosastór fjölskylda og þetta hefur gengið alveg rosalega vel. Það hefur aldrei komið upp svona einhver...
Já, þannig að hann var líka giftur.
Já, sérst, hann var skilin tveimur árum áður.
Já, já þú veist, hann, já, hann hafði verið giftur.
Já.
Og var sagan eitthvað þá svipuð eða hvernig...
Nei, svona... hann, mjög ólík, sko, og hann alltaf, sko, þú veist, þegar ég hitta hann, þá hérna, veit ég ekki alveg, sko, hann var ekkit komin út úr skápnum.
Nei.
Og ég var bara ákveðin í því að ég ætlaði hann á honum og ég gerði það
Já.
Þú veist, og hann hafði bara ekkert val en ég held að skemmi ég sáttur í dag en þetta kannski sko svolítið kvatvísin líka en hérna, ég hugsaði þegar við fórum að vera saman, ok, ég ætla að gefa hann svona hálft ár í að koma út úr skápnum en mánuðið setna var ég búin að hitta öll börnina og við vorum orðinir sko par bara
En, já, þannig að þegar hann hefur samband við þig,
já,
að þá er hann,
er hann ekki komin,
þá er hann ekki
nei,
komin út.
Nei,
já.
Nei, og þá erum við bara að spjalla, sko,
já.
Þú veist, að því að engamál var fyrir hvert sem var sko. Já, þú veist bæði konur og kalla og alveg sama hvað þú veist hvað hverju þú vildi kynnast. En svo hérna já erum við bara orðni hjón og þá eitthvað sem smellur hjá mér vegna þess að ég átti mjög erfitt með að treysta fólki og ég þurfti bara að taka ákvörðunum að ég ætlaði að treysta honum og það var svolítið úrvinnsla hjá mér að ákveða þú veist ok, ég ætla að treysta honum þangað til annað kemur í ljós og það að fara að síga á 10. árið og ég hef ekki þurfti að bakka með þá ákvörðun
Nei,
en hann hjálpaði mér einhvern veginn einna mest með að öðlast traust að sko það þetta að fá að vera nákvæmlega sá sem ég þú veist og hérna við eigum alveg okkar sko sennilega myndi einhverju kallaða galla en við eigum alveg okkar þætti þú veist eins og ég bara hátt og hendi fötunum mínum óhreinu við rúmið þú veist og í staðin
ég gerir ekki það, halló
en spurðu konuna þína
já,
af því að hann tekur bara fötunum og setur í óhreinu teginn
Já,
og ekki orð
nei,
og ég kem fram úr herbyggjun og þá sé ég hvað hann búin að vera að gera vegna þess að það allir skápar opnir og í staðin fyrir að vera pyrraður það bara lokaði skápunum og okkur farið að þykja svolítið vænt þess eiginleika hjá hvorum öðru
já.
Þannig að komast í samband þar sem að þú getur bara verið þú sjálfur þú þarft ekki að vera eins og þú heldur aðri vilja þú sért þarft ekki að vera eins og þú vildir að þú værir þú ert bara samþykktur eins og þú ert og ert elskaður án skilir það það eiginlega lausnin sem að ég lærði að ég þurfti að yfirfæra það yfir á mig að leifa mér að vera til eins og ég var
já.
Og það rosalega gott og ég hef sagt sko þessi 15 ár eða 16 ár sem ég var edrú það var alveg góðu tími en ég vissi ekki hvað var að líða vel fyrir ég var komin út úr skápnum sem að gerðist eftir það eða gerðist þegar ég var edrú eins og steldi ég með þá trúum að ég væri náttúrulega ekkit alkoholisti það er bara við lindamálið og svo líka það að sko ég var ekki ég sjálfur, ég var að vinna með mönnum mjög náið af því að ég, þú veist, í ráðgjöf ég var búin að vera að vinna sem áfengisráðgjöf frá 93 út til 2005 að semst í ráðgjöf þá þarf það að gefa rosalega af þér og ég sat oft í viðtölu með fólki sem var með ýmis vandamál og gat alveg gefið þeim ráð og svo sat ég á eftir og sagði þessi ekki ætla þú ekki að gera í þínu lífi
Já þannig í rauninni varstu bara að þú varst ekki að praktísera það sem þú varst að predikara
Nei,
já,
nei,
já.
Ekki hvað þetta var þær
já.
Og svo það bara hérna þegar ég kem út úr skápnu þá heyri ég þessum vinum mínum nokkru setna sko og annar þeirra, Percy Stefánsson sem látinn blessus í minningans yndislegu maður hann sagði þessi ekki veistu það ég fann ekki einu sinni lykt að þér að því ég faldi leyndamáli svo ábóðslega vel
já.
Og einhver sagði sko bara í djóki þú reyndir aldrei við mig þú veist, en ég, þetta var svo lokað að meður segja börni mín sögðu eftir að ég kom út úr skápnum núna kemst maður að þér
já,
að því ég var alltaf að fela eitthvað
en þá kannski komum við nákvæmlega að þessu sko þegar þú ferð að þú ert náttúrulega að vinna sem hvað vímuefna
ráðgjafi, áfengi svo vímuefna ráðgjafi
að þetta ferðalag
já.
Þetta sko Þetta ekkert smá ferðalag að þú þarft að fara þegar þú, hvenær byrjar sko, hvað, þetta 2010, nei, hvenær það sem að þú svona byrjar að láta vörnina niður?
2011 bara strax eftir áramót sem ég fer að láta vörnina niður, sko, þegar ég byrja í þessu sjálfsjálfaprógrami sem átti bara, þú veist, ég hérna, þú veist, það auglýst eftir þáttökundum í einhvað prógram og ég ligg upp í sófa heima hjá mér og svara þessu og ég átti að svara sko hvað uppáhalds lagið þitt þá efri bara hört með hérna rem
Já.
Og svo hérna hring, þú veist, svara í einhverju spurningum og svo hringdi ég mig og sagði okkur langar til að fá því í þátti ég segi já, ég ekki eins og því, þetta ekki þáttur ef ég væri ekki, þú veist, og svara bara svona í djókja því ég var ekki að fara að gera þetta en þetta hafði rosalega áhrif á líf mitt að því þetta setti mig á mjög góðan stað
Já.
Og þetta hefði ekkit virkað því þetta haldið áfram að drekka
Nei.
Og þegar slúttið á þessu prógrami og ég náttúrulega Raggi segir auðvitað að ég hefði skorað 100 í hamingja því ég kynntist honum á þessum tíma en í endirinn hann hafði sagt við mér sko hann var búinn að vera edrú í sko hann fór í meðferð 18 ára og edrú í 25 ár fer svo að drekka aftur í 1,5 ár og hætti svo búin að vera hættur í 7 mánuði þegar við kynumst
Já.
Svo segir hann við mig bara þú veist, mjög eðlilega þú heldur bara áfram að drekka þú vilt ég ekki vissum að ég fíli það og það svona gaf mér kikkið af því að mér vantaði einhvað til að íta á mig til að hætta
Já.
Og þegar slúttið upp í glim í Hvalfirði á hamingju hópnum og það búið að raða glösunum við diskana og það verið að byrja að skenkja þá seti ég bara hendin yfir glasið og segi nei, veit að þetta fer mér ekki
Já.
Og þarna hætti ég að drekka og fer ekki meðferð heldur fer inn í A-samtökin og sem sagt næ því að fara bara aftur inn á réttu brautina
Já.
Og næ sem sagt af því að sko prógrammið sem við þurfum að lifa heiðarleika prógram og að vera í heiðarleika prógrammi með stórt leyndamál sem þúst alltaf að verja að enginn komi stað bara ekki að lifa eftir þessu prógrammi
En þegar þú ferð í þessi þáttur, ég meina og það náttúrulega, þetta ekkert, þú veist, miðað við lífsögu þína, þú veist, sendur í fóstur og þú veist, kannski eins og þú segir með þetta leyndarmál og þú ert alveg allan daga, náttúrulega, með þessa grímu, ég meina, svo náttúrulega fellu, ég meina, svafst ekki bara í sex mánuði, ja, þú veist, ég meina, þú veist, þetta hlýtur að vera, sko, hvernig nærðu að, veri ekki alltaf að hugsa þetta veri ekki alltaf að, já þetta út af því að ég var
vegna þess að sko ég fekk skýringuna, ég fekk bara þú veist, eins og ef að þú færð hérna, ef þú færð miklu í hús og þú finnur upptekinn, þá getur þú komist í vegferða,
já.
Og þá ert ekki alltaf sko vá, ég var í miklu í hús eða þetta hlýtur miklu af því ég var í húsinu og þú veist, eitthvað þannig, heldur bara vinnur út frá því að þú ert búin að koma staði, hvað kom þess á stað
Já.
Og núna þarfst að viðhalda því að það kom ekki áfram og þú gerir það ekki með því að horfa á gamla mikluplettin en þú þarft bara að halda áfram og lifa lífinu.
En horfir á þig af því að þegar þú ferði þá þáttin og þú segir að þið voru báður í Fíladelfíu Er það eitthvað leið líka, þú veist, að þú ert að fara í svona, sérst, að láta því í hendurnar á ykkur öðru?
Já, ég held, sko, þegar ég var hættur að drekka, þá tók ég svolítið, sko, ég tók vöðin í límit og það hjálpaði mér ákveðin hátt og kannski að því ég var þá edrú, þegar ég tek hann inn í límit, þá var ég svolítið að fylla þetta tóm aftur.
Já.
Og ég var alveg, sko, þegar ég kemin í fílu, þá er ég kallaði naglin og ég var svona, þú veist, opin og ég einhvern veginn þannig ef að sviðsljós kom á mig
Já.
Þá blómstra ég þú veist ef ég veislustjóri
Já.
Einu sinni var ég veislustjóri í stóri veislu og fyrrverandi kona mín horfði á mig og hún bara vissi ekki hvaða maður þetta var vegna þess að ég var bara allt annar
Já.
Og þarna semst þegar ég kem í fílu og þegar það er kallað að frelsast að þá ég mikið notaður í að tala þú veist tala á hvítasunni annan í hvítasunni í útvarpinu komið einhvern sjónvarstátt og einhvern svona og þú veist Ég alveg nöyt mín þarna ég, og held jafnvel að ég hef farið út í einhverja auka í þessu, sko. En svo gerist það, þú veist, að ég kem út á skápnum og þá allt í einu hætt að byrða mig að tala. Hætt að byrða mig að gera einhverju hluti. Vegna þess að það svo töff í fíló að geta sagt samkynniðum ekki bannað að vera í söfniðinu. Þeir vinir okkar eru hérna, en við höfum aldrei verið beðnir að gera neitt. En það bara, þú veist, og það allt í lagi, ég á yndislega vini í Fíladelfíu, en ég bara skipti yfir og ég fór aftur í þjóðkirkjuna, ég á bara, þú veist, mitt líf með aðri mætti og það getur hver og einn bara skilgreint hann, en þú veist, það hjálpaði mér á vissum tíma og, jú, að því þú spurðir að því hvert að það hefði verið einhver leið svona út, þá geti sagt það að ef ég hefði ekki frelsast, að því ég átti mína barnatrú, sko, og þegar ég semst fer að stunda Fíladelfíu þá alltaf verið að segja, þú veist, Guð elskar þið eins og þú ert, Guð elskar þið eins og þú ert og ef að Guð elskar mig eins og ég þá elskar hann mig sem samkynniða mann því ég það og hérna, og það gaf mér kerkin á þeim tíma til að stíga þetta skref þú veist, að ég væri ekkit minna virði og ég held sko, þú veist það versta við trúna það eru mannana verk, það er, þú veist hvernig við fólkið erum að skilgreina
já, og túlka,
og túlka.
Orðin, já, já. Já, já.
Ég geti tekið að þú skrifaði bók, geti ég tekið bókina og farið nýr á Austurvöll og lesið upp hvað þú meintir með bókinni en það væri ekki það sem þú meintir þú veist, þannig að þetta er svona, það er varasamt og ég, sko, það er ekkit óalgengt að þegar við erum að fara bataleiðina, við leitum í einhvað annað og verðum augar í einhverjum öðrum sviðum en þú veist, við þurfum bara að vera meðvituð það hver það jafnvægi í lífin okkar þú veist
Hvað manstu svona að því að þú veist þessi leið að því að nú er þetta þú veist að þetta svona ákveðin þú hlýtur að við tökum bara það þú hafi farið á okkur botn ég meina þú ert næstu í dauður og þú veist eitthvað gerist og þú kallar á náttúrulega maður laðar að sér það sem maður skefur
ekki
og kannski kom ekkert óvart þú sagðir að þú hefur farið í ofbeldissamband eða skilur við þetta er eitthvað svona karma bítur því raskati sko. En þetta með sko að sko þessi ferð að sko þegar þú ert með þína skjólstæðing í dag
minna,
og þeir sjá kannski allt svart og það allt ómögulegt og þetta var nú svona og pappi gerði þetta þú veist, ég alveg kannast við þetta sko þegar pappi var drykkjumaður og maður svona gat nota það oft sem afsökun og svo að ég sé komin aðeins lengra og þú veist það ekkit afsökun, þú veist, það ekkit skilgið þú veist, ég náttúrulega verð bara að vera sem ég skiluru og ég bara trúðurinn ég bara, af því það var bara þannig ég bara, þú veist, ég nenni ekki að vera reiðurinn
Nei, það var bjargráðurinn þinn að komast áfram á trúnu
og mér finnst það bara skemmtilegt ég líka, þú veist, þegar voru að vinna sem þjótt guð mig góður að fá borga fyrir að tala já, sem og svo var ég myndur á, þú veist, að ég þurfti að líka taka að borðum og svona það leiðileg vinna hvað það sko þannig að fólk sko úthaldið,
já.
Því, þú veist, þetta ekki 100 metra hlaup.
Nei, þetta langhlaup og það kannski byggjist upp á því að því nú ég búin að vinna á öllum meðferðastöðunum á Íslandi sem því ég búin að vinna hjá SÁ og hlaðgerðakoti og núna hlutastarfsmaður í Krýsuvík að sko það sem að skipti mestu máli það að ráðgjafi sé ráðgjafi og hann svona meira eins og þjálfari og hann gefi af sér og þú veist geti bent á að það ljós við endan á ganginum. Það þú veist, ég get alveg, þú veist, ég hef verið með fólki í viðtali og ég get sagt viðkomandi þegar hann byrjar á sögunni sinni og ég segi, svo gerðist þetta og svo gerðist þetta.
Já.
Og þú veist, einn maður sem ég hef unni með, hann bara, hvernig veist þú þetta? Og ég bara, að því var á þessum stað.
Já.
Og það sem maður þarf að gera, maður, sko, ráðgjafin lífstíll. Þú veist, ég lærði hann, jú, alveg, en ef ég, þú veist, ég get ekki verið ráðgjafi að keyra sko einstæða mæður eða mín tilfelli einstæða feður heim eftir aðfundi eða verið að stunda nótulegs viðskipti eða verið í braski og bralli. Ég þarf að vera sannur í því sem ég að gera af því ég að predikara það.
Já.
Og sko þegar þú talar við mann sem alveg brotin og sér allt svart þá þarf að fara aftur í tíman. Hvernig varstu sem badn? Og margir hafa byrjað með ungir þannig að maður þarf að jafnvel að fara í sko og ég segi það stundum ef þið eigið ekkert til að vera jákvæð yfir þá voru þið sæðisfruman sem unnuð sundið. sem svolítið langt að fara
já ég maður nú ekki alveg eftir því
Nei, en sko oft á tíðum og til dæmis þú ert að tala við brotna feður sem hafa ekki getað staðið sér sem hérna í föðurmyndinni sinni
veist,
þá þarfti að leita að hvaða mynd átti hjartaðinu af því hvernig pappi þú vilt vera og sú mynd sönn, burst ég frá því hvert að vímuhefni hafa togað í þig vegna þess að það talað að þörf sem sagt, fyrir fíknefni sé sterkar en þörf móður til að brauðfæða barnið sitt og horfum bara á sko dýraríkið hvað gerir móður eðlið svona sterkt en það samt sko margir og ég þekki það alveg ætla að ná í börniðin og það partíengstaður og þú ferð frekar í það af því að sækja þau bara eftir hálftíma en svo sækjur þau eftir hálfumánd þú veist að þú þarft að fara í að finna fyrir hvað stendur hvað er gott við þig og þó svo að þú getur ekki labbað þú veist að fjölskyldunin og sagt heyrðu fyrir ekki þess að ég alkoholist og þessna barði ég þig og þessna þú veist kom ég aldrei heim og einhver svona þá útskýrðu það fyrir þér að þú ert ekki þessi manneskja vegna þess að það til orðatiltæki sem segir öl innri maður við í þessum geira sko fíkningkerun tölum öl allt annar maður og vímöfni allt annar maður þannig að við þurfum oft að fara í grunnin hvað það sem að af því að sko við höfum búin að vera lengi með þetta genatíska sjúkdómshugtak en alltaf þurfum að velta fyrir okkur hvað triggeraði inn drykkjuna og í flestum tilfellum það áfallasaga og þá fer fólk að hugsa já, en ég hef ekki orðið fyrir neinu áfalli. En hvað var til þess að þú fórst að nota vímuefni til að slaka á? Af hverju fórst að nota aftur til að slaka, eða oftar til að slaka meira á?
Já.
Og hvernig vannstu úr tilfinningu vegna þess að hvena drekku við? Þegar okkur líður vel, þegar okkur líður illa, þegar við erum ástfangin, þegar við erum í ástasorg, þegar einhver ammali og svo í restinu þegar engin ammali. Þú veist, að við finnum okkur alltaf ástæðu, en
Það alltaf til í dagar, það alltaf hægt að gera eitthvað. Ég var bara svona með mat,
já.
Það var bara að maður borðaði að maður var hamingjusamur og svo borðaði maður þeim voru óvíkjusamur og borðaði lítið meira og veist, þetta alltaf þetta, þetta svona hringarás.
Og fíknin getur oft skipst yfir, sko, það ekkit óalgengt að alkóhólisti hætt að drekka og byrja að spila í spilafíkn og eða hætt að spila og byrja í átröskunum. Þú veist, við eru svo oft öfgakennt Þú veist, og bara því ég sagði áðan þegar ég skildi við seinni konuna mína og varð einn í tvö ár, að skilnaður minn varð alveg erfiður að því mér þótti vænt um þessu konu, mér þótti vænt um heimilis ímyndina að ég drakk bara kaffi og hérna og vatn og borðaði ekki og nærðist ekki svona eins og sannur karlmaður í ástarsorg en ég grenntist og mér varst það ókíslega flott og dóttir mín hafði áhyggjur að mér, hún sagði þú drekku bara kaffi Og ég sagði, já, þetta allt í leið, ég nærist líka. Svo fór ég að fá matalistina smátt, smátt og þar var komin fíkn vegna þess að ég hugsaði, ég framkvæmdu það ekki en þetta var á byrjunastigi. Ok, ég byrja bara að borða og svo kasta ég upp.
Já.
Af því að sko, ég var farin að, og ég var orðin of grannu, sko, og sagði það alveg við mig, en mér fannst þetta að vera orðið töff lúk og sá mig allt öðruvísi. Þannig að ég held að sé... Alveg sama hvað ég geri, ég þarf alltaf að passa millivegin vegna þess að ég, það eru svo miklu öfgar í mér og það fík. Mm. Og í dag þá ákvað ég af því, sko, þegar ég var krakki og einhvað var bannað, þá var það svo ókýrslega spennandi.
Já.
Og einhvern tíðan var ég eðlisfræði, ég held ég að vera 11 eða 12 ára og ég drakka eitthvað bláma vökuða sem var sagt að við mættum alls ekki drekka og ég var fárveikur og ég man eftir því, þú veist, að ég sá einhvern svona einhverja konu sitja við rúmið í sko sem var bara ég var örglega með óráði og hérna og allt sem bannað svo spennandi þannig að í dag tekið það ákvörðun að ég má alveg drekka það ekkert sem segir mér að ég megi ekki drekka mitt val að drekka ekki ég get ráðið hvort ég vil vera með virkan sjúkdóm eða óvirkan sjúkdóm þú veist það
En segðu mér annað, það sko, það svona tvennt í þessu sem að sko, þeir sem að eru svolítið bara fastir, þú veist, og komast ekki upp úr þessu æja, aumingja ég, kannski sko stað, eða þegar þið, þú veist, að það bara líf þeirra var bara hræðilegt, þetta var bara helvít á jörðu, getu við, sko, við ætla að gera svona
hérna, gæsalappir.
Gæsalappir, sko, ég er að gera gæsalappir,
Já.
Getum við innan gæsalappa, sko, bara sagt, ok, núna byrja nýja lífið mitt. Að því þú segir, sko, að þú labbar ekki til fjölskyldunum og segir bara að fyrir geðu, ég var svo leðilur og fullur og ég var bara svona, sko, þú veist að því að pappi hafa svo leðilur, þú veist að þú segir bara, ok, þetta það sem ég ætla að vera og ég ætla að standa fyrir þetta, eða þú veist, ég ætla að vera svona manneskja og svo heldur bara áfram.
Já. Sko, það er sporakerfi og fyrsta sporið við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart vímuefnum sem að sko, við þurfum að gera til átt okkur á því að það vandamál og svo það seinni hluti sporsin sem og að mér var orðið megn að stjórna eigin lífi og þú veist, ég var svo rokafullu þegar ég var að byrja meðferðum að ég sagði sko, ef ég hef ekki stjórna minn lífi, hver hefur þá gert það?
Já.
Og þá sagði góður gamall ráðgjafi við mig Já, einmitt, hvenær ákvæðast að þú ætlaðir endin og vogi 28 ára gamall?
Já.
Það var ekki inn í myndinni, þannig að það sem hafði stjórna mínu lífi áður voru, sem sagt, var neysla mín og tilfinninga mínar að deyfa þær. Þannig að þegar þú ert búin að fatta það, það vandamál, þá getur sett upp hverju vil ég breyta. Og ég notaði þegar ég fór í meðferð. Já, en sko, ég var 30 ára þegar ég var sendur í fóstur.
Já.
Ertu ekki orðin 28 ára, finnst þið nokkuð tími til komin og takir ábyrða í lífi?
Já.
Já, en konan mín. Já, hver valdi hana?
Já.
Þú veist, að maður átti sig á því að vandamáli sem hjá okkur, erum við sjálf og það alveg sama, sko, hvert við flytjum, þó við skiptum vinnu, þó við skiptum maka, þú veist, við erum alltaf að taka upp sama vandamáli sem neslan okkar og ég ráðleg fólki sem að þú veist hlustar á þetta og segir hversu spull þetta ég fæ mig bara til að slaka á þó mér líð illa ég ráðleg fólki þú veist hætta að drekka 3 mánuði og ef þú getur það ekki þá eitthvað að já vegna þess að sko fyrir mig að hætta að drekka á sínum tíma þá hugsaði ég áfengi frá morgni til kvölds
já
þú veist alltaf en þú veist
Já, þannig að þú varst ekki að taka daginn, þú varst að
Nei.
Taka, það var bara,
já, bara klukkutími,
bara, klukkutími já, bara, já, já, ég ætla að halda út í nýju.
Já, emi, og svo, þú veist, ég drekk ekki fyrir eftir klukkan 5 á daginn, svo hleyt maður á klukkuna, já, hún einhvers dagur orðin 5 í heiminum.
Já, hann komið nýr dagur í ástarlífu.
Já, maður þarf bara ákveða, þú veist, ég er vandamálið og það er ekki af því að ég sé slæmmanneski eða vondmanneski, það er vegna þess að ég stjórn, þú veist, það er annað sem stjórna lífi mínu. Og ég þarf að finna upp hverjir eru kosti mínir og hverjir eru eiginleika mínir og það eru þeir sem ég ætla að fara að nýta þegar ég tek ákvörðunum að hætta að drekka.
Já.
Og þú veist, eins og leikriti var hérna í borgarleikhúsinu, fólk, staður og hluti. Það er það sem minni mann svo á að það sem kveikir fíkn hjá manni getur verið gömlu djamfélagarnir, gömlu staðirnir eða einhverju hluti sem maður að geyma. Þú veist, og sko, hvena langar þig í að fá þér og ég hef alveg fengið sko löngun það var í sko glampandi sól í steikjandi hita í garði í garðabænum þú veist það, hvað verið gott að fá sér eitt ískalt hvítvínsglas en vá hvað ég hefði ekki nennt að drekka eitthvað eitt bálfa glas sko
já. Þurfti að vera
belja þurfti að vera
en mér finnst líka eitt Sko, svo náttúrulega meðvirknin og svo fyrirgefningin kannski frá fjölskyldunni, sko, að þetta, það nú bara efni í annan þátt heldur, en það sem þú sagði líka áðan fyrir þáttinn, það þetta með að hamingin kemur innanfrá.
Já.
Og þessi leið að vera, þú veist, að finna eigin hamingju,
Já.
Það þarf að gera ákveðna hluti og þú komst nefnilega inn á það og svo segir þú með vinineina eða eins og í fólkstaði hlutir, magnaðasta leikverk, sko, Þegar leikið var búið, ég bara stóð upp og klappa, ég var bara gáttaður á þessu, sko.
Já,
ég var aldrei brugðið svona við. En skilurðu, það einmitt þetta, sko, gamli hópurinn, þessi hópur, þessi, svo fyrir skólahópinn og það er alltaf ákveðið svona, já, þú svo leiðilega þú ert ekki að drekka. Sko, þetta val, hamingin innra með þér og hvað þarf þetta að gera?
Sko, hamingjan kemur hvergi annars staðar frá en innan úr hjartaðinu eða frá þér sjálfum, en svo þarftu að taka sko til í lífinniðinu. Og eins og ég segi alltaf, hamingjan hjá mér kom innan frá og síðan þurfti ég að raða fólki í kringum mér sem eigur haminguna.
Já.
Og það getur verið sárt vegna þess að við getum þurfti að taka bara einhvern náin fjölskyldu meðlim eða bara æskuvinin og færa hann út úr rammanum til að geta viðhaldið hamingjun okkar. Og sko, við erum ekki að, þá ég ekki að tala að við lokum á fólk, til dæmis ef við þurfum að taka pappa út úr fjölskyldunni, eða mömmu, eða stóra bróðir, eða litlu systir, eða hvert sem er, þá hættir okkur ekki að þykja væntu það. Þau bara auka ekki hamingjun okkar, og mér langar ekki að vera alltaf innan sítuðandi neikvætt fólk sem að þú veist, gerir ekkert til að byggja svo upp, heldur bara, þú veist, að í rauninni liggur á naglanum, eins og Óttar Guðmundsson geðleikni talar hundin sem lá á naglanum, það var ekkert að honum, það er bara lyfta honum af naglanum, þú veist, og eru einhverjir sem að, þú veist, í lífi mín í dag, þá umgengst ég bara fólk sem þiggur og gefur. Oft í lífinu hefur maður umgengist fólk sem bara þiggur.
Já.
Þú veist, eða á mjög slæmum stað í lífinu var maður umgangst fólk sem bara gaf, sko, en var þá kannski mjög meðvirt. Þannig að í dag svona jafnvægi á þessu. Þú veist, bestu vinirnir eru þeir sem að þú ert í kringum og þeir gefa og þeir þiggja. Og besta vináttar sem til að geta bara setið með einhverjum á þess að þurfa að tala neitt. Og maður í friði við sjálfan sig. Vegna þess að lífið eftir mitt líf og þessa miklu sögur eins og þú segir sko og þú spurði svafst ekki bara í 6 mánuði nei þegar ég uppgötvaði hver ég var þá gaf það mér svo miklu orku vegna þess að ég svo þú veist ég svo sáttur við sjálfa mig og ég með svona meðfætt glott sem ég oft með og fólk spyr mig oft þegar ég að vinna í meðferðum, þú veist, af hverju svona glottandi, hvað gerði ég að mér? Og þá segi ég bara eins og ég þetta hefur ekkert með þegar að gera, það bara svo gaman hérna uppi, þú veist, og ég fæ oft þetta, af hverju glottandi, en það lífið með sjálfu mér, bara skemmtilegt, af því að ég með þetta fólk í kringum mér sem ég þykir væntum og
gefið þér orku og lífs bara
lífsgleði
og lífskrafta það er náttúrulega þetta, það verða allir að gefa og þykja,
já.
Það voru astnalegt þegar þú ert alltaf bara að gefa og gefa og gefa, þú færði ekki tilbaka
eða bara þykja og þykja og þykja, þá færðu þess að svona ég get aldrei gefið neitt, þú veist og þú færði þess að svona örvæntingu
já.
En það bara þú veist, lífið ótrúlega skemmtilegt, þú veist samt það svo hverstagslegt.
En mér finnst bara það sem þú hefur líka sagt sko þetta með að hver ert þú spurningin, við vorum að tala sko, hver ert þú og þá byrja fólk að tala já nei ég keypti bara þessa peysu eða þú veist það alltaf þetta ytra og það svo oft sem að maður að ræða við fólk og maður að byrja nei ég sé þið ekki svona
já.
Þú ert frábæra því að þú bara, mér finnst þetta geðvegt það sem þú ert að gera þarna og svo ertu svo góður við börnin eða þú veist, þú kannt að tala við krakk eða hvernig sem það sko
já.
Og það alveg bara, ha, nei, býtu, láttu mig vera að því maður fann að sko hrósa því á mig
Já, þú ert komin inn fyrir þægindara maður
já.
Vegna þess að þetta svona þú veist, hver ertu hver ég? Jú, ok ég 59 ára gamall kallmaður sem faðir, afi, eiginmaður ráðgjafi og ekki, sko og sáttur við þá ímynd en þetta oft þetta að við sko, við þráum athygli frá, eða ekki athygli samþykki frá öðrum og klappa á bakið en svo þegar við fáum það þá finnst okkur við ekki eiga það skilið og förum að afsaka það og ég var einn sinni fyrir 10-15 árum með manni í viðtali og ég segi sko, hvað það góða sem þú hefur gert í lífinu hver eru kostir þínir Og hann gat engu svarað, svo sagði hann, jú, hérna, kannski, ég búið með klassískan gítaleik, búið með lokastíð. Og ég segi, já, flott. Og þá sagði hann, en það er náttúrulega að geta það allir. Og ég segi, já, þakka þið fyrir, ég var í 3 vikur að reyna að læra að halda á gítar og það tókst ekki.
já, þetta nefnilega, þessi, sko, þetta innra tal, að, sko, bara hættu því.
Já.
Bara punch.
Já, nú ætla ég að fara í smá, hérna, atvinnum við tal við þig.
Já.
Ég heiti Sigurður og ég var svona alltaf í meðferðum ég hef eiginlega aldrei unnið neitt lengi á sama stað og ég svona eiginlega sko ger enga kröfur að vera á einhverju vinnu en hérna eða þú vildir og ég veit að þið vantar alveg rosalega fólk en ég myndi samt ekki ráða mig eða þá góðan daginn, ert þú auglýst þetta í starfsmanni? Ég góður starfsmaður Þú veist, þetta spurningin það hvernig verðfellum við okkur, hvað segjum við okkur, hvernig, þú veist, og vandamálin lýsa sér ekki því að þau séu þar sem fátækt eða einhver veikindi eða einhvað, þú veist aldrei hvað vandamálin eru, þau geta verið í 600 fermetra einbýlishúsinu við hliðina á þeir sem allt blómstrar, en alla gardinur eru regna fyrir vegna þess að engin í þessu húsi fær höfuverk út á við.
En það ekki það, þetta ekki bara það, þú veist, að við þurfum, það ekki það ytra, það það innra sem að stjórnar, sko, þú veist, þú ert bara jafn góður og allir aðrir, það ekki peningar hafa ekkert með því að gera, eða ekki peningar hafa, þú veist, þú ert,
já,
þú verður að búa þetta til sjálfur.
Já, og það alveg rétt vegna þess að við vitum alveg dæmið þess að peningar eru meira, sko, þú veist, það alltaf gott að eiga nóga peningum, þú veist, peningar sem duga manni. En við vitum líka alveg fólk sem hefur átt alveg nóga peningum og það ekki veitt neina hamingju vegna þess að ég held að ef þú veist ekki hver þú ert, þá ertu aldrei örugur umhverfið þitt eða hvar þú passar inn í. Þú þarft, sko, þú getur ekki keftir þinn innri mann.
Nei.
Þú getur keftir vini og félaga og eignir og fyrirtæki og allt, en þú getur ekki keftir sjálfsöryggið. Og ef við förum með einstakling sem mjög brotin með sjálfið sitt, og setjum hann upp á pallnir í Östustræti og fáum svo bara hóp til að dansa í kringum hann og segja honum að hann finnist þú veist, þú ert frábær, þú ert meira áttar þú ert æðislegur, ef að manninum upp á pallinum finnst það ekki, þá virkar það ekki þannig að oft eru kannski þekktir einstenglingar sem eiga erfitt með að leita sér aðstoðar vegna þess að sko, það erfitt að vera þjóðþekktur eða frægur eða þú veist, frægur á Íslandi innan gæðslega og ætla að leita sig hjálpar vegna þess að eitt af því sem ég lærði í því að vera ráðgjafi það að þú veist, það allir rétt á sömu þjónustinni og þú veist, þegar kemur inn einhver þekktur maður átt að láta eins og þú þekkir hann eða átt að, þú veist, heilsuna með nafni og að kynna þig þannig að hann fái tækifæri til að kynna sig bursi frá því þó þú vitir alveg hver þetta vegna þess að það ekki sko sjálfið ekki í því sem utan það getur hjálpa okkur að gera hluti vel þú veist, og peningar geta alveg hjálpa okkur en þeir skapa ekki hamingjuna það ekkert sem skapar hamingjuna ef hún kemur ekki innanfrá
Það þetta búið að vera geggjaspjall
Takk fyrir
og þetta það. Bara, mér veist það alltaf bara eins og þegar ég fekk kynningun á þér ég bara, það alveg dundur saga sem liggur á baki og þetta bara sýni hvað maður getur gert ef viljinu fyrir hendi en ef að fólk fær nú áhuga og vill fá að hitta þig sem þú veist ég hef ekki, sko ég held að þú sért geggjaður ráðgjafi líka það, eða þú veist, það eitthvað við þig
já,
veist,
takk
bara,
fyrir það.
En það náttúrulega kannski að þið sem hafi farið í gegnum þennan pakka eruð bara með, þið bara svona skynjið á annan hátt heldur en sálfræðingur sem hefur ekki verið eða ráðgjafi sem hefur ekki
Já, ég held bara að það alveg sama sko hvað þú lærir í lífinu ef þú hefur ekki tötsi fyrir því ég held þú getur alveg lert að vera sko hérna hvað sem en ef þú hefur ekki tötsi fyrir því þá gengur það ekki þú þarft að hafa, þú veist, skilningin til að vera ráðgjafi, þú þarft að geta sett í spor
Já.
Og ég held að það sé alveg sama hvað það þú getur lært allt því að fæstir kvensjúkdómalæknar sem eru kallmenn hafa fengið móðurlífsbólgur en þeir geta alveg læknað þér þannig að þú veist, þetta ekki svona kjörorð en ef að fólk vill ná sambandi við mig þá ég til dæmis, ég með stofu sem ég svona að opna þessa dagana á, í trönurhraun í Hafnarfirði trönurhraun 1 á annar reið ég með e-mail sem heitir vímuefnaráðgjafinn @gmail.com og svo ég með síma 896 1779 896 1779
og þá hringir alltaf aldrei í sjálfa
þetta líka sko af því að maður þarf líka að gera greinamun á einkalífi og vinnu Já. Að þá fekk ég mér annað númer fyrir
Já, hérna, fyrir, ráðgjafan.
Fyrir ráðgjafan og það hægt að hringja í þetta númer frá 9 til 5 alla virkadaga og svo náttúrulega ég vonandi alltaf að vera að vinna og taka viðtöl þannig að endilega bara tala í skilabóð ég mun hafa sambandið Já. Fyrsta
En það, við setjum þetta líka bara á Facebookasíðu, koma svo, en Já. Ég bara takk, ég get ekki verið meira þakkláttur fyrir þetta, því þetta náttúrulega bara, mér finnst þessi hamingjuvegferð líka bara vera þannig, að þú sko, það hafa allir eitthvað.
Já, já, það hafa allir eitthvað
og,
til að finna.
Og það bara, við verðum að finna það, að því að maður bara, þú veist, já. Annars í lífið, ef við verum öll eins, Jesús minn, allir í diesel eða allir í Ferrari úrinn. Allsbyrði niðurlega
Það væri nú reynda svolítið gaman
Við látið þetta verið slóka orðin Takk hæðlega fyrir
Takk
Þú varst að hlusta á hlaðvarsþáttin koma svo Takk fyrir að hlusta